Før vi tar fatt på ukas glassak, Tor Grim, så tenkte jeg vi skulle informere om en, altså en ekte glassbegivenhet da.
Enda mer glassak.
Ja, det er en ganske flott måte å runde av våren og ta fatt på sommeren på, med oss to, en øks, noen kohlrabi og en forferdelig historie.
Ja, en grusom en som vil bli avslørt etter hvert.
Ja, så ikke røpe noen nå, nei. Nei. Det vi kan røpe er at det blir en, dette er, altså foregår i Oslo, og da synes jeg det er hyggelig, Tor Grim, å tenke på at vi nå har tatt steg inn i, jeg føler det er liksom kulturens, en av de i hvert fall storstuer i Oslo,
ja.
Rockefeller.
Det går fremover.
Det gjør det. Rockefeller scene, alle vet hvor det er midt i Oslo, det er en ganske stor sal, så vi må jo ha litt folk da, Tor Grim.
Ja, så det er bare å skaffe seg billetter.
Ja. Det er 19. juni, og da kan man gå inn på vår Facebook-side, der ligger du under arrangementer, link da, så kan man gå inn og reservere billett til seg selv, forloveden, alle barna, barnebarna.
Kan man kanskje hele familien.
Ja da, jeg vet ikke om det er noen grenser der.
Kanskje de aller minste burde få slippe.
Ja. Ja, for det blir jo blodig og forferdelig da.
Ja, og det er jo ikke akkurat noen oppbyggelig historie for de små som skal sove søtt.
Hvis det ikke er en slags avskrekkende effekt, som man trodde at henrettelsene, de offentlige, var i gamle dager da.
Ja, man holdt jo de små opp og viste dem frem.
Kanskje det kan være litt sånn stemning om at man holder små barn.
En vakker skikk som kan bringes tilbake igjen, ja.
Små gutter kan klatre opp i den der mezzaninen der, og så kan det dette ned når øksa faller.
Annetasjen.
Ja. Ja, men det blir gøy. 19. juni på Rockefeller, kjøp billett før det blir for sent. Så ses vi der, men nå, Tor Grim, skal vi til dagens lystehistorie.
Ja, vi skal til et annet kant av landet.
Ja, hvor skal vi?
Ja, nå skal vi altså på dalstråka innenfor.
Ja.
Rogaland fylke, så de såkalte Dalane da.
Det heter Dalane, eller området kalles Dalane?
Ja, det kalles Dalane, og det har det hett i uminnelige tider, det vil si det heter jo Dalene, før nynorskens fremspring, og det er det området som da ligger mellom Jæren og Agder.
Vi snakker jo mye om at folk på denne tiden hadde det fælt og vondt på mange måter, men de slapp i hvert fall nynorsk på skolen.
Ja, de slapp jo skolen i det store hele mange da.
Ja. Altså, det er noe man kan misunne dem, altså dagens barn da. Akkurat det kanskje.
Ja, kanskje akkurat det, men så til gjengjeld så måtte de jo av og til gå rundt og tigge da.
Ja, eller gjete og så videre.
Gjete, ja, og så fikk de jo jevnlig bank da.
Ja, så jeg vet ikke om det var noe godt bytte egentlig. Vi kan jo, altså bank skal det komme til denne gangen også, det kan vi røpe allerede nå.
Ja, da, det er mye juling uten å gå i gamle Norge.
Heldigvis ikke så mye av barn denne episoden da. Det kommer vi tilbake til.
Nei, men vi har andre som...
Ja, noe gjett da. Men ja, tilbake til dette området, det er altså mye daler der, der av navnet.
Ja, det er sprekklandskap, hvor fjell og dal, og de ser som en eller annen har gått løpsk på norgeskartet med en tapetkniv.
Det må bli
en
gud det da.
Ja, det må være en gud, hvis ikke det er isbreene da.
Ja.
Den store istiden som har skapt så mye av dette landet.
Jo, det er en... prosaiske forklaringer på det.
Ja.
Uansett skal vi til et sted som heter Bjerkreim, og der var det var ikke et sted Gud hadde glemt, eller?
Bortimot. Ja, nå har jo ikke Gud glemt noe som helst, men det kan virke sånn av og til som han har duppet litt av, i alle fall.
Riktig.
I timen.
Det er ikke helt fremst i pannebrasken hans.
Nei, og dette her er jo da sånn litt sånn urbant strøk nå, men den gangen så var det altså noen små jordflekker mellom fjellene som man har forsøkt å klore seg fast på, presse korn og mat ut av jorda da. Og hvis ikke man klarte det, så fikk kuene gå, og sauene gå oppe på fjellet og forsøke å ta det de kunne der.
Ja, det er Europa 39 går forbi her.
Ja, nå gjør den det, men den gangen så var det jo ikke,
nei, ikke
vei i det helt annet.
Og knapt nok noe Europa?
Knapt nok. Noe som helst.
Vi skal til altså, en gård, og det er, hva heter gården? Heter
det, den gården vi skal til nå, det er jo da Vikesdal.
Ja.
Og det er rett ved siden av det såkalt Vikeså, som er da det som er nå det.
Ja, det heter det fornøyelig.
Ja, kommunale administrasjonssenteret da. Ja. I Bjerkreim kommune.
Så Vikesdal, og der flyttet det inn et par i 1722.
Ja. Det var da Nils Ellingsen og hans kone Anna, og de fire små barna deres, og de fikk jo enda flere barn.
Ja, to til.
Ja, etter at de kom hit da. En av dem strøyk med som halvannetåring, mens de andre, de klarte mirakuløst for 1700-tallet å overleve.
Det var et seigt blod som rant i deres årer, får vi tro da.
Det virkelig, de kloret seg fast.
Til livet, det skal vi høre at de gjorde kanskje litt. Altså, dette skal vi høre mer om.
Ja.
Men så var det jo, som det ofte i våre historier, også uheld der på denne gården da.
Ja, og det var jo et uheld som preger veldig store deler av Norges historie, nemlig at brann, altså ildebrann. All lys var jo åpen flamme. Det var flamme på peisen, det var flammer i ovnen, det var fakler, og det var lys, og det var jo ikke noe elektrisitet, det var jo ikke noe strøm.
Nei.
Sånn at historien er jo full av gårder som brant ned.
Det var da ikke røyking på senga kanskje først og fremst?
Nei, det kan ha vært det også. De røkte jo piper da.
Ja.
Piper går jo for å være litt safere enn
ja, det gjør jeg,
en sigarer.
Ja.
Sånn brandteknisk. Brandmessig,
ja. Ja. Men nei, det var andre ting da, lys som meltet og så videre, gardiner som tok fyr. Og...
Ja, og så hadde du, hvis du skulle ut i fjøs om morgenen, og det var kaldt, og så hadde du med deg en fakkel for å, eller et lys da, for så mistet du det i høyet, så tok det høye fyr, og det høyet var jo tørt, det var derfor det var der. Og ja, det samme gjaldt jo byene var enda verre, for hvis det først tok fyr i et hus der, så brant det hele dritten ned, ikke sant? Skien og Trondheim og Bergen, alle de byene har jo blitt svidd av
ja.
Med jevne mellomrom.
Oslo også?
Ja, men så innførte man jo murtvang etter hvert, da,
ja.
For å forsøke å legge en viss demper på den røde hane.
Vi ser da at det som også skjedde, altså katastrofe kom ikke alene, Nils husfar døde i selve branden da.
Ja. Det var det, og da var det sånn at da sitter jo kona igjen da, med en brandtomt
ja.
Og en hev med småunger.
Fem barn.
Ja. Og det som da var regelen den gangen, at du kunne ikke gifte deg om igjen etter at mannen eller kona var død,
nei.
Før det var gått et år.
Å, ja, var det det.
Det er lovregel på det.
Mm.
Og derfor har vi da en mikrofilmrull på Riksarkivet så langt som en dassrull over søknader om å få slippe det året.
Oh, ja.
For det var et visst hastverk. Altså, det å bo på bar bakke med fem småunger, du trenger litt støtte da. Litt,
ja, riktig. Fordi det var jo ikke... Ja, du trengte en mann, etter slett.
Ja, og mannen trengte dame.
Ja.
Det er jo sånn menneskene er skapt da. De trenger hverandre.
Så var det da kanskje ikke så, det sto kanskje ikke beiler i kø for å overta denne brandtomta og disse barna og sånn da?
Hva skal vi si? Altså et nedbrent bondebygd in the middle of nowhere, og så da en sliten gammel enke da, med fem skrikerunger, etter ja. Seks fødsler. Ja, markedsverdien var vel ikke den høyeste, kanskje.
De fleste sveipet til venstre på datidens Tinder, må du?
Ja, jeg vil tro det, men så var det en som da,
pling,
meldte seg. Han tok igjen for laget.
Ja.
Og det var da Gar Johansen, 28 år gammel, altså han var 11 år yngre enn sin tilkommende frue da.
Ja, og fetteren til mannenes eks, altså den avdøde mannen.
Og der måtte man igjen søke da om tillatelse. Ja. Og de som søkte om tillatelse til å gifte seg med sin fetter eller kusine, de fikk det veldig ofte.
Ja.
Men hvis de derimot ikke søkte om tillatelse, men derimot bare hadde seg, så var det jo en streng straff for det. De var på tukthuset med dem.
Den kongelige gifta seg på kryss og tvers av alle slags fetter og kusiner.
Ja, og det er fordi at hans majestet var jo kongen, var jo lovens far.
Ja.
Det var jo kongen som var, han sto over loven i Norge, ja, i den tiden der.
Ja,
han var ikke bunnet, hverken, han var bare bunnet av sin samvittighet og av Gud.
Riktig. Litt som da kong Olav fikk dispensasjon fra å måtte kjøre med bilbeltet, som jeg hørte han fikk.
Ja, men han giftet seg vel også med sin kusine.
Ja, så han var i hvert fall over loven, det er ikke så lenge siden.
Neida, ja, det er jo i våre dager det.
Ok, men de fikk da altså hjemmel, eller dispensasjon, gjorde det?
Ja, fra hans majestet personlig, et kongebrev som det heter.
Ja, det er greit, vær så ogift. Ja,
disse kongebrevene, de er jo fremdeles oppbevart, så hvis det er noen som sitter og er veldig opptatt av deres tipp, oldemor og far brev med, så går det også å sjekke.
Ja, da sjekker man på?
Ja, da går man inn på Riksarkivet, og så sjekker man på det norske registret, som det heter.
Ja.
En lang, lang, lang liste med... Sånne ting.
Bare begynne å scrolle nedover.
Ja.
21. august 1729 giftet til seg, og da er det bare å kjøre på med nytt familieliv.
Ja, og sånn forsøker man jo også å bygge opp denne gården igjen, da, og der var det en innsamling da, i den lokale kirken, hvor folk kunne spytte i kassa for å hjelpe Anna og Gar med å føre opp nye hus.
Ja, så de måtte, lokale naboer måtte hjelpe til, for det var ikke noe forsikring eller noe annet.
Ja da, man gjorde, det var ikke noe forsikring, og forsikringene kom i Norge på rundt midten av 1800-tallet.
Ja.
Og da kom også forsikringssvindelen omtrent ja. Samtidig, hvis vi husker vår venn Ole Jakobsen Berg, posterhandleren fra Brevik.
Mm.
Han var jo forsikringssvindler først, før han ble posterhaner og morder.
Riktig.
Han gikk gradene da.
Ja, det vel mange her sikkert som har lurt seg litt ekstra på reiseforsikringen, kan jeg tenke meg. Ikke jeg da, selvfølgelig. Men...
Nei, for all del, men av våre lytter, kanskje.
Lytter, ja. Ok, men denne Gar, han var jo litt av en type, han i hvert fall sånn sangmessig, sies det?
Ja, han, det går jo masse historier om han, og de historiene er jo skrevet ned da i de eldgamle bygde bøkene.
Ja, så han er en lokal legendeaktig type, han.
Ja, han skulle blant annet være av adelig herkomst, da, men det høres jo veldig usannsynlig ut. Han skal nedstamme fra Knut Algotsson i Sverige, og han levde jo på 1300-tallet da.
Ja.
Og det er jo slik at etter Svartedauden, under Svartedauden, så er det veldig brudd for slektsgranskere.
Ja.
Man kommer tilbake til Svartedauden uten store vanskeligheter, men så blir det et høl.
Fordi alle døde omtrent?
Ja, fordi alle døde, og ingen gadd å skrive opp. Lik ble kastet i massegraver og råtnet opp i skogen. Og det er et brudd der da.
Men han skulle vært oldefaren, sies
det
han.
Ja, det var enda mer usannsynlig, for da det er jo ikke fantomet som er 400 år.
Nei.
Og jeg må jo bare si til våre ytter at fantomet jukser jo, det byttes jo
ja.
For hver generasjon.
Det vet vel de fleste leserne, men det er skurkene som ikke vet det helt.
Nei, de tror at det er de det samme ånden som går.
Ja. Nå håper jeg ikke skurkene til fantomet hører på, Sigrid.
Nei, de kan dra til Eskilstuna og gå på fantomeland. Der går fantomet rundt en gang i timen.
Blant vanlige mennesker, hva det heter?
Ja, blant vanlige mennesker, ja. Så kan han ses på hilsbanen i grotten.
Oi, fantomeland, ja, det er litt spennende.
Ja, jeg var der når barna var små, og da var fantomet der.
Yes, flaks. Andre ting som sies om han, er at han møtte en han skulle møte igjen, da.
Ja, det påstås det at han var ute, rett etter at han giftet seg med Anna, da, så var han ute og re på den lille veistubben som nå er mellom Sandnes og Stavanger.
Ja.
Lurmila, som heter han. Det er liksom E18 nå, da.
Ja.
Og da møter han skarpretteren. Mhm. Fra Bergen.
Helmsleger, ja.
Ja, han må ha møtt Helmsleger der, og det kan nok stemme for at Helmsleger var i Rogaland akkurat da.
Ja.
Han hadde business i det området der.
Halshuggingsbusiness.
Halshuggingsbusiness, ja. Og da sies det, var Mette Amdal da som skulle halshugges.
Ja.
Vi kommer til henne om noen år. Men i alle fall så synger det da i sverdet.
Åh.
Det kommer en lyd fra rettersverdet til Helmsleger, og da sier han til Vikesdal at «La meg få stryke sverdet over halsen din, så slipper du å komme under mitt sverd, for nå synger det i det». Og det er en sånn gammel forestilling. Det samme ble sagt om Samson Isberg 100 år etterpå, at det var en jente som gikk forbi gården hans på Odda, og så da sang det i øksene, og han stoppet henne. Ikke gjør det du har tenkt å gjøre, det synger i øksene mine.
Ja, det er en slags advarsel.
Ja, en sånn mekanisk sak.
Det er jo veldig fascinerende da. Nå er vi ikke etterprøvd og verifisert akkurat.
Nei, men det som sagt, Helmsleger var i det området akkurat da.
Men lot Gar han stryke sverd over halsen?
Nei, det var vel det som var tabben.
Ja.
Det skulle han jo ha gjort.
Så det er et tips til dere av våre lyttet ut og går og møter en bøddel som vil stryke sverd over halsen?
La ham gjøre det.
La ham gjøre det. Bedre,
ja. Og gi ham gjerne litt tips også. Drikke penger.
Ja, tips, ja, det er lurt, ja. Ok, så var det, gikk tida, og barna vokste opp og flyttet ut av denne gården.
Ja, eller for å si det på en annen måte, de flyttet ut og vokste opp. Det ser ut som det har vært en flukt ifra denne gården da, av barn, som ikke kunne vente nærmest til de ble gamle nok til å pigge av.
Og har det noe med den nye Stefan deres å gjøre, kanskje?
Han fremstår jo ikke som Sjunkel Rolf, dette
nei,
da.
Nei.
Det er jo snarere tvert imot.
Men det er to som er en, når vi går videre her i historien, og det er Oddne, han, en av barna.
Ja, og så er han Elling da.
Dette er da stesønner av Gar,
ja.
Døtter av Anne.
Det er for at Gar gifte seg jo med en, som sagt, forholdsvis sliten eldre dame som ikke produserte så mye flere. Det ble ikke noen ny unge flokk, for å si det sånn.
Nei.
Dette har vi vært borte i så mange ganger før. Ung mann gifter seg med en gammel dame med gård. håper at den gamle damen dør, overtar gården, får ny kone. Det er jo den livets store jul i Bygde-Norge.
Ja, det er det. Og en annen tradisjon i Bygde-Norge er jo å samles til fyllefest når det er jul.
Ja, og den begynte jo tidlig i desember og holdt ut til midten av januar. Det var en hel måned med turing og drekking og slossing.
Da stuet man seg sammen, i hvert fall får vi inntrykk av å lese dine beretninger, inne på et trangt rom og drakk så mye man klarte over en ganske lang periode.
Ja, og spøy.
Og spøy, og ja. Også kom det til andre...
Ja, så begynte man å slåss.
Men det var sikkert andre altså, erotiske håndgripeligheter også, men det får jo ikke vi så mye innblikk i, kanskje?
Jo, hvis du går på disse sakene som har med barn født utenfor ekteskap, så... Ja. Så vet vi jo når de blir født, og da vet vi vel også sånn cirka når de blir lagd.
Ja.
Og da er det jo Sankthansaften som er den store vinneren.
Er det det,
ja? Ja.
Nattens, den lange natten?
Ja, de lyse netter. Ja. Det ser ut som de lyse nettene ble litt for lyse for mange.
Ja, det er riktig. Men også jul var det god stemning i
Serken. I Sengehalmen? Ja. Ja, stemning var det vel sikkert, men de var jo så fulle.
Ja, det var det som var det.
Det skjerper lysten, men senker formågan.
Ja. Sånn. Ja, de var for fulle. De hadde lyst, men så klarte de kanskje ikke.
Nettopp.
Da er det egentlig å slåss.
Ja, det har man alltid krefter til.
Det er gått litt ut i julen. Man har spist ribbe og sett på Grevinne Hovmesteren. Det er ferdig.
Ja, ja, eller muligens har man da spist sau. Dette er jo i Rogaland. Det er jo sauefylke.
Riktig. Første juledag har kommet og gått, og man gir seg ikke. Det er andre juledag, det er det. Bare fortsetter man å...
Det har bare så vidt begynt. Det har bare så vidt begynt. Vi skal holde på det langt ut i 20. dag, 20. dagen. Da.
Ja. Da er man hos en som heter Vikeså, i nærheten av Vikesdal.
Vikesdal, ja.
Ja. Det er altså en som har gifta seg, en som heter Bjørn, som har gifta seg med en av døtrene, stedøtrene til Gar.
Ja, sånn at han er da stesvigersønn.
Mm. Det er hjemme hos han.
Når alle disse menneskene er i slekt med hverandre og gifter seg med sine fetter og kusiner, så har de sin årsak, og den årsaken, hvis det går inn på Google Maps og så ser hvordan det ser ut i det området her, det er som en bitteliten flekk som er omgitt av høye fjell og vann. Så det var, man kunne ikke dra ut på bygda og finne seg en fremmed dame.
Nei, man måtte ta det man kjente til,
ja.
Det som var i nærheten. Hvem andre enn Bjørn, altså verten, og kona hans var der?
Ja, det var 14 personer som hadde stappet seg inn i denne bitte lille stua. Ja. Dette er ikke Rockefeller, dette er en meget trang stue som de som har lyst til å gjenoppleve stemningen kan gå på Folkemuseet og vandre inn i en av de her bittesmå palassene som står der. Da.
Ta med deg 13 venner, 10 liter med sprit og sette deg inn i denne stuen og se hvor langt dere kommer.
Ja, 13 venner som ikke har dusjet på 4 år.
Ja. Hvis i det hele tatt.
Ja. Som fikk sitt siste barn som av jordmoren.
Nettopp. Ja, der, hvem andre? Det var Gar, selve vår hovedperson var jo der. Da.
Ja, og så var det høygravid, hans stedatter da.
Ja, hans stedatter, ja.
Så hun tok jo enda mer plass.
Kona til Gar, altså Anna.
Var hun var også der. Mm. Ja, og så Oddne da. Og så var det da en annen soldat, Johannes Eikeland, som også var i slekt med dem da. Han var nemlig nevøen til Gar Vikesdal. Han var sønnen til hans søster Guri. Så alle her var i slekt med hverandre. Enten, de var både i slekt og besvogret samtidig.
Ja, det var mange dobbelte roller her.
Ja, og han Eikeland, dette Eikeland, det er da en annen veldig vanlig skikk i Rogaland og Agder, som jeg vet jeg har forstått, etter gjennomlesning av bygdebøker. Det er at man deler da disse gårdene opp i stadig mindre og mindre enheter,
ja.
For at alle skal ha noe å leve av. Mm. Og da får disse enhetene sånne rare navn der ute, der borte, der inne, der oppe.
Ja.
Og dette var Eikeland da, og han Johannes, han var da på Eikeland på Heia, som det het.
Ja, ja for det var Eikeland i bygda, Eikeland på Heia og Eikeland.
Det var under Holmen og Eikeland i bygda, og så var det Eikeland på Heia, var da igjen delt opp i der inne, der ute, der oppe og der nede.
Så Eikeland...
Da må man se for at det er en bitte liten åkerflekk som de sitter igjen med, som de forsøker å pine ut av det de kan.
Mm. Eikeland på Heia, der nede bodde... Nei, der ute bodde Johannes.
Der ute var han, ja.
Riktig. Okay.
Det er jo i seg selv heller ikke noe som er salgstriks for et gårdsbruk, at det er der ute.
Nei, det høres ikke...
Perifert.
Perifert ut, ja. Ok, og denne Johannes kjente, det var altså da nevøen til Gar?
Ja. Og det, da begynner de å...
Fordi, altså, jeg vet ikke om du sa det, men søsteren til Gar, ja, heter Guri.
Ja.
Hun bodde på Eikedal, der ute. Nei, på Heia, nei.
Ja. Der ute på heia.
Der ute på heia.
På heia der ute.
Var hun der, Guri, søsteren?
Nei, Guri var, så vidt jeg vet, ikke der.
Hun var der ute.
Hun var hjemme hos seg selv.
Ikke der inne.
Men I alle fall, så begynner da den vanlige kranglingen da.
Ja.
Som testosteron og alkohol, det jo en... Hvis den blir blandet med dårlig humør, så... Det en eksplosiv blanding.
Ja, det kjenner vi jo fra våre dager, det.
Ja, det skal ikke gå mye ut I Oslo sentrum om natta for å Nei. Få med seg det.
Det Gar, som av en eller annen grunn har lagt sin nevø Johannes for litt for hatt.
Ja, og bruker da, og så skjeller han da ut for, ja, han begynner da med ordet hund.
Ja, I seg selv, ja.
Ja, altså, du en hund.
Ja. Det relativt mildt, det relativt.
Ja, altså, den gangen så hadde man jo litt annet forhold til hunder.
Ja.
Vi jo glad I hundene våre, det var, den gangen var jo det bruksgjenstander som hverken fikk mat eller vann, de måtte bare hente seg selv det de fikk tak I da.
Ja, ja altså det var litt, det var ikke så koselig sagt, men det var ikke noe sånn, vi har jo hørt verre ting vi da.
Nei, og så kommer da mittingfan.
Mittingfan, ja.
Ja, mitting det det samme som mødding, altså en søplehev da.
Søplehev, ja, faen.
Gjødselshevsfan, ja.
Ja, gjødselshevsfan, ja, det blir litt verre.
Ja, men det skal bli verre, og så kommer merrafitta da.
Merrafitta, ja det ja. Trenger vi ikke forklare, det skjønner alle.
Ja, det håper jeg. Hvis, hun... ikke, så, hvis ikke så det vel på tide med voksenopplæring.
Ja. Ja, for det var mye brukt, det som altså, dyrenes kvinnelige kjønnsorganer.
Ja. Det var, ja, I dag det jo stort sett de mannlige ja, dyrenes kjønnsorganer som, som overtar.
Ja, det det. Men det, da var man på damenes variant.
Ja, og her ligger en doktorgrad og venter på en eller annen folklorist.
Ja, som, en morsom doktorgrad.
Ja, vil jeg påstå, liksom, den kan bli en bestseller.
Den disputasen vil jeg gjerne komme og høre på.
Ja.
Ok, men dette synes jo ikke Johannes var noe spesielt hyggelig da.
Nei, så sier han da, kjære morbror,
ja.
Altså, onkel Gar, si ikke så.
Ja, han var vennlig og altså, ikke spesielt aggressiv i svaret.
Nei, men så gi Gar seg da.
Ja.
Og dermed så overtar Johannes den aktive utskjellingen.
De setter seg for å spise, og da begynner Johannes.
Ja, og kaller han for, jeg må bare fortelle at dette her har jeg brukt 2 uker av mitt liv på å finne ut av hva han egentlig sa,
ja.
Og hva det egentlig betyr, men han sa I hvert fall Gar Kank, og hva en kank det kan jeg altså ikke si.
Gar Kank.
Ja, jeg aner ikke hva en kank og jeg har ikke klart å se like norsk etymologisk ordliste, som jo en tjukk bibel, den har opplyser om hva kank for noe.
Jeg synes ikke vi funderer meg om det sitter en litter eller to som kan bidra til å kaste lys over det.
Jeg håper det.
Garkank. Men dette, vi får tro at Gar ikke likte å bli kalt en kank da, uansett. Han visste helt sikkert hva det var.
Han visste helt sikkert hva det var, og for han begynte da å tru med juling.
Ja.
Hvis du sier sånne ting, så skal du få bank.
Nå synes... Skal vi se, det Rasmus...
Rasmus Vike så, han...
Hvem det?
Det også en stedsviger, skjønte Gar.
Åja, det?
Ja, han, disse barna flot jo huset så fort de kunne, og ja. Fikk seg andre ting å drive med.
Vi kan bare, det ganske mange navn der, så vi, det kan vi går litt surere, i hvert fall jeg.
Ja, men I alle fall så tar han da Johannes med seg ut av huset.
Vi må, ok, dette eskalerer, vi må ta...
ja, nå demper vi det hele ned ja. før det tar helt av.
Ja.
Og så sier det da at Johannes, du skal ikke bry deg så mye om han Gar. Du vet jo hvordan han Han sier jo det rett ut. Det. Han jo ikke helt der, og ikke bruk sånne sterke ord. Han blir bare enda mer sinnet, det hjelper ingenting. Så ødelegger du hele julefesten for oss alle.
Ubekvem ord, sier han.
Ja.
Det jo ganske ubekvem ord, da. Merrafitt og så videre.
Ja, det jeg har aldri blitt kalt det. Så jeg vet ikke hvordan jeg ville reagert hvis noen hadde kalt meg det I...
Full offentlighet, nei.
Ja, full og.
Ja, full og I offentlighet. Men nei, Johannes sier greit. Dette denne scenen har vi sett. Du, slapp av rodene, ikke bli noe sånn. Det har vi vært med på, personlig sikkert da.
Ja.
Slapp av. Jeg er rolig. Ja. Så går de tilbake.
Så går de tilbake, og nå vil Johannes danse.
Ja, så festformen stigende den.
Ja da, han fremdeles, han en ung mann. Ja. Gar jo på dette tidspunktet en godt voksen mann.
Ja.
Han jo, det jo gått noen år her nå. Så
riktig.
Han begynner etter hvert å, dansefoten har begynt å dabbe av.
Har vi sagt at det 1745? Det tror jeg kanskje vi ikke glemte å si.
Vi rundt 1745 nå.
Ja. Det spilles til dans, altså, det er jo festpartistemning her.
Ja, og da må man igjen se for seg en eget trang stue da, med 14 innbyggere, hvorav I hvert fall en med diger mage. Og så da sitter da en fyr og spiller fele, og så skal man danse da, og hvis noen som har sett hvordan hallingspark og springarer, og det er jo det er ikke flat tango dette her, det er jo dans som krever et visst, hva skal vi si, rom.
Et gulv, ja.
Ja.
Så det blir trangt og varmt, og sikkert svett stemning inn på stua der.
Ja, og folk kommer bort til hverandre hele tiden.
Ja. Ja.
Det er også sånn litt usælt, når fulle folk kommer bort til hverandre med et uheld, så er det plutselig ikke så mye uheld lenger. Så da er det Gar da, han sitter ved bordet der, og så plutselig så sier han da til Johannes, var du like til å slå meg? Altså, skulle du til å dra til meg? Og tar opp igjen den tråden da, for Johannes er jo nå blitt roet ned, mens Gar har ikke blitt, han har tvert imot blitt fyrt opp.
Når han sitter og pønsker på dette her, var fyrt seg opp, ja.
Ja, han må se for seg en sånn dyster mann med digert brennvinsglass foran seg, som sitter og pønsker på jævelskap.
Du er rette midtingen, du, sier han så.
Ja.
Du er rette gjetskjølheven, du.
Ja. Og da drar han...
Da har Johannes fått nok.
Ja, da drar han til onkeren sin, med flat hand. Bang, 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 sånn. Fikk han opp.
Først med høyre?
Ja.
Men da kommer Bjørn Vikeså, altså verten. Stopp, tar hånda hans.
Og da bruker han venstre.
Smekk, smekk.
Ja, og kapphent.
Ja.
Like god med venstre som med høyre.
Ei, så nå eskalerer jo oss greiene her da.
Ja. Og da er det da, Gar, han har jo sittet ved bordet og forsøkt å få i seg litt mat, så, eller i hvert fall litt brennvin, så han hopper nå, eller forsøker å springe over bordet for å få tak i, i Johannes, mens Rasmus holder, altså stesvigersønnen, holder ham igjen.
Ja. Ikke gjør det, Stefan.
Og da roper Gar på sin annen stesønn, han Oddne da, ta han, for han slo meg.
Det gjorde han jo.
Ja. Og så er det stesønn nummer to, Gullik, som roper da også, ta Johannes. Og så er det en annen som sier da, du har jo den røde kjole på. Og det vil da som andre sier, han står der i full uniform.
Ja, så Gullik.
Ja, soldaten.
Ja.
Du står i full uniform, så ta nå du, Johannes.
For Johannes var også soldat, nemlig.
Ja. Ja, og så er det da stesønn nummer en, Elling, som også er der, som også sier da til Oddne, hvis du kan gjøre noe, så gjør det noe. Men han sa ikke hva han skulle gjøre.
Så her rotter alle barna, stebarna seg sammen mot denne stakkars Johannes?
Ja, nå er det klanen som stiller opp.
Ja.
Nå er det familiens ære
riktig.
Er satt på spill. Og uansett hva de syns om stefaren sin fra før, så når det kommer da en ekstern fiende, så sluttes rekkene. Dette er jo kjent fra våre dager, og det.
Ja, absolutt kjent. Så da, nå tar vi Johannes, som tross alt han var den som slo først, og da er det Oddne som skal til pers først da.
Ja, han hopper frem, griper Johannes i brystet, og sparker ham ned på en såkalt høysete, altså den benken som er ved bordet da.
Ja. Og da ble Johannes sittende på den andre siden av han Rasmus.
Ja, nå sitter Rasmus i midten, så sitter Johannes og Gar på hver sin side av Rasmus.
Ja, riktig, ja.
Og da fortsetter Gar å vese deg. Du slo som en bading, hva han nå måtte mene med det, ja, så, og en fant.
Bading, hva?
Ja, bading. Ja. Vet ikke.
Slo som en bading.
Det har noe kanskje med det svenske ordet baddare å gjøre, jeg vet ikke.
Det er ikke noe kompliment
i hvert fall. Skjeltring i hvert fall, eller noe sånt.
Det er nedsettende. Men Johannes svarer frekt tilbake, han.
Ja, hvis ikke du nå holder kjeften, Gar, onkel Gar, så skal du da få 10 slag for hvert slag jeg har fått. Det hjelper ikke når Gar begynner å skjelle og banne og svert og skrike.
Og nå har fellespilleren lagt den pent og forsiktig ned i esken sin, den fiolinen.
Ja, nå er det bare kvinneskrik og barneskrik og gråt som høres nå. Stemningen er nå ødelagt.
Helt ødelagt, ja. Ok. Og hva gjør Gar da?
Jo, da, som sagt, så sitter Rasmus imellom de to kampanjene, så Gar skyter nå hånda over hodet på Rasmus, trøkker Rasmus ned på bordet, slik at han ikke lenger er i veien, og så får han tak i Johannes, og så skriker han da, vederstyggelig, som det står.
Det er et sånn angrepsbrøl han har kommet ut med.
Ja, sånn som de vel gjør de som driver med karate, er det ikke noe? Ja. De skriker også.
Ja, for å få ut litt sånn, ja.
For ikke å snakke om sumobrytere, som da vel stønner.
Ja, det er noe primalt som kommer ut her nå.
Ja.
Da løper Johannes, han blir sikkert skremt og redd av den skrikingen da.
Ja, han løper ut på gulvet, Rasmus forsøker å få fatt i Gar, og da hører han at Gar mumler liksom for seg selv da. Nå skal du ikke løpe etter han Gar mer.
Dette sier Gar.
Dette sier Gar, ja. Om seg selv.
Ja. Ja, det jo alltid et sånt, seg selv i tredje person, det alltid litt sånn skummelt tegn,
ja. Ja, det sånn depersonalisering, som psykiaterne sier.
Johannes, han har stø kurs for kakkelov, da. Han vet ikke hva han skal med den, men...
Nei, altså, det, et eller annet sted skal han jo stikke av.
Ja. Men der står det en type.
Ja, der er Odne, da, så griper han i håret og gir han to knyttneveslag i huet. Gullik kommer der, og så skal de da skille han og Bjørn Verten. De skiller da de to fra hverandre, og hjelper da Johannes opp igjen på to bein. Og gjestene roper da, få han ut, få han ut, få han ut.
Ja, Johannes, ja.
Ja, få han ut, altså få han vekk.
Vakler mot døra, men rett fra han skal komme seg ut, så
detter han sammen, ja. Ja.
Seiner han sammen.
Livløs.
De bærer han vekk, bort til en krok.
Ja, og da ser man at han er blodig i brystet da. Det renner blod ut av brystkassa hans.
Legger han på noe halm der? Fordi man hadde halm rundt omkring i krokene.
Ja, altså de hadde jo ikke madrasser, de hadde ikke springfjærer, eller, det var jo som halm som var greia da.
Riktig. Oddene står på gulvet og gråter han plutselig.
Ja, han var vel sannsynligvis ikke generende edru han heller da.
Han heller, nei. Og hva er det Gar kommer med for noe merkelig ord nå?
Nei, da trøster jo Gar sin stesønn, da, og så sier han ikke gråt, Odne. Det er jeg som har gjort det.
Ja, for Odne har jo skjønt at noe farlig har skjedd med Johannes.
Ja, og det er jo ingen som har noe i dette, på dette tidspunktet, da, så er det vel ingen som har noe sånn fast formening om hvem som har gjort det og hva som er gjort.
Nei.
Det eneste man vet er at nå ligger det et varmt lik nærmest da, på gulvet og blør, og en eller annen må jo ha gjort noe.
Ja. De tar av klærne på han for å se hva som har skjedd, får tatt på litt vann og sånn på brystet.
Ja, og da ser man at det er tre separate knivstikk. Altså han har blitt stukket tre ganger.
Ja.
På høyre side. Altså ikke der hvor hjertet er, men på andre siden.
Men han er like fullt helt død da.
Ja da, det er han.
Ja.
Og noe av poenget her er jo at man stikker jo inn i brystkassa, og så kan man treffe hjertet likevel, sånn, om du kommer fra høyre side. Så.
Det var hun gravide, Kristi.
Ja, hun har jo gått hjem til seg selv, hun.
Ja.
Og så blir hun da hentet, da løper alle småungene, de løper og henter tante Kristi, og så skriker og forteller at Johannes er død.
Ja.
Og da hun da kommer inn, og så ser hun da dette selskapet som hun har forlatt, gravide, som hun jo var.
Ja.
Og der ligger da Johannes dev og blodig på gulvet.
Mm.
Hun roper da, hvem har gjort dette? Og da kommer Gar frem og sier at det har jeg gjort.
Jeg har gjort det.
Ja.
Yes.
Men så kommer da en leksjon i passivitet. Da. Ja. Ingen gjør noe mer da.
Ja, det var sånn, ja, vi får bare gi oss der. Ja, tenk på refrenget, som man sier.
Blunke med lysa, da. Last call.
Ha det bra.
Ja, festen er slutt. Ses i morgen.
Gar går ikke hjem.
Nei, han går opp til Torkel Vikeså, setter seg ned og begynner å syte at dette var jo ikke helt bra.
Dette var dumt.
Ja, dette var en tabbe. Kan du, Peder, etter en stund da, kan du gå ned og sjekke om det er helt sikkert at Johannes er død?
Ja.
Ja da, det gjorde han også. Han var død.
Han har ikke blitt noe mindre død siden sitt?
Neida. Død er jo et av de adjektivene som ikke kan kompareres, altså død, dødere, dødest.
Nei. Det
er en absolutt tilstand.
Det er det, og Rasmus, en annen Vikeså, han som var på festen,
ja.
Han har tatt seg en turen opp for å snakke litt med Gar nå da.
Ja, har du ingen samvittighet for den gjerning at du har drept din søsters sønn? Ja. Og da svarer han det som er 1700-tallets standardfrase, altså Gud bedre meg. Det sa han jo, de sa det jo hele tiden.
Ja, det var en anvendelig uttrykk som passet overalt.
Ja. Det blir sånn tilsvarende «I love you too, honey». Altså, intetsigende svada.
Jeg vet ikke helt hva man skal si, det gjorde han sikkert ikke heller.
Nei, og de færreste av oss har vel begått knivdrap.
Mm. Ja.
Så vi vet jo ikke hva vi ville ha sagt selv i en tilsvarende situasjon. Kanskje jeg hadde sagt «Gud bedre meg» også.
Ja. Det er lett å si der å være høy på sin hest, men det, jeg vet ikke hva jeg hadde sagt. Du kan begynne å tenke på det, kanskje.
Ja, jeg vet jo, kanskje knivdrap er noe man bør holde seg unna. Ja. Prøv hele med giftmord, det er lettere å slippe unna.
Riktig. Vi skal se at han Gar har fått nok nå, så nå går han bare hjem.
Ja, så rusler han hjem til Vikestad, og da kommer Elling opp og forteller ham nok en gang at drengen er død.
Ja.
Og så sier da Elling at hvis du har tenkt å stikke av, så bør du gjøre det nå.
Ja.
Nå er tiden inne til å forsvinne fra Bjerkreim. Ja, kanskje til og med fra Rogaland.
Dette er jo også en ganske vanlig strategi. Om man løper i skogs eller fjell, så blir borte.
Ja da, det er jo... Hvis vi ser på 1700-tallet som helhet, så vil jeg si at en tredjedel av alle morderne forsvant jo.
Ja.
Ble aldri tatt.
Og ble borte,
ja. Ja, og ble borte. Og så var det en god del av dem som ble borte i 20 år, og så dukket de plutselig opp inn i den tro at nå var de fri.
Ja.
Det var de jo ikke.
Nei, det var de ikke. Det har vi hørt flere eksempler på. Men Gar ville ikke være en av de.
Neida, han ville... Nå ser vi hva som skjer. Vi ser han an.
Ja, sikkert også veldig slitsomt å drive og skulle rømme sånn midt på vinteren og bli borte.
Ja, så det var jo annen juledag, og det var jo, kan du se for deg, det var jo dritkaldt og mørkt, ja. Og snø overalt. Og.
Hvor skal han rømme, hva skal han gjøre?
Og dette er jo rogalendinger, så det er jo ikke telemarkinger som kan stå på ski med telemarksnekkene.
Nei, så det orket jeg ikke, Gar. Og da sier Elling det, da sitter vi her og venter vi sammen, for det kommer til å komme noen.
Ja, og det kom noen. Det kom Lensmann Clausen.
Lensmann Clausen dukket opp.
Ja, og da han går først opp og ser på like, snakker med de som har vært på selskapet, så går han opp til Gar, og da sitter Gar i bare skjorta.
Ja.
Det at han bare står i bare skjorta, det betyr altså at han, de hadde sånne litt lange skjorter. Og så tok de av seg buksa, hvor de skulle legge seg, og da hadde de fremdeles en skjorta på da.
Ja, som en kjortel omtrent.
Ja, som en slags litt lang kjortel.
Ja.
Og så neste morgen så sto de opp igjen, og så tok de buksa på seg igjen.
Riktig.
Så det bidrar jo også til en viss... odør i huset da.
Ja, man fikk i hvert fall luftet sine nedre gemakker da.
De fikk man, ja, men de øvre derimot var ikke så nøye med.
Nei. Men han var kanskje ikke så opptatt av å pynte seg heller, lukte godt, Gar, her?
Nei, det var jo ikke sånn at han barberte seg og tok parfyme og Aqua Velva herrparfym.
Tvert imot, for når Lensmann Clausen kommer inn døra, så rekker han bare hendene sine fram.
Ja, jeg vet hva du vil. Take me with you.
Ja, jeg skal bli med.
Ja. Og nå er hele huset til Gar, altså hele Vikestad gård, er jo nå oppfylt med gråt og denners knitsel.
Ja.
Skrik og rop.
Det var ikke en hyggelig måte å feire jula på dette.
Nei, og det synes jeg ser jo da ut som om stakkars Anna da, skal bli enke for en annen gang. Da.
Ja.
I hvert fall miste sin mann.
Mm. Det ble gråt alarm, sier det.
Ja. Men da det roer seg litt, så spør allensmann om man kunne få en tilståelse, så hva får det unnagjort.
Ja.
Ja da, det er greit. Jeg har gjort det, men så sier Gar, jeg er villig til å betale bøter for dette.
Ja.
Altså her har jo Gar misforstått litt da.
Han har ikke hørt på henvendelsespodden, for eksempel.
Nei, det han har festet seg ved er dette begrepet som blir kalt for mannebot.
Ja.
Og det var det at hvis du ble dømt til å ha drept noen i våde, altså ved et uheld,
ja.
La oss si, bare for å ta et eksempel, hvis du er på elgjakt, og skyter på elgen, og så viser det at det er kona di som ble truffet.
Mm.
Da kunne du betale mannebot, og det var noen lødd sølv. Det var ikke sånn veldig svære summer. Og da var hele avgjort.
Ja.
Da slapp du mer straff.
Det var det han trodde kanskje han skulle slippe unna med, men det vi egentlig ikke har vært inne på, men det kommer vi kanskje tilbake til under rettssaken, hva som, når han egentlig stakk han, men det kan vi kanskje komme tilbake til.
Ja, det var jo av... Gar selv sto jo hele tiden på sitt.
Ja.
Det var han.
Altså at han gjorde det er greit, men akkurat når og hvordan, det kommer liksom litt, det blir liksom vanskelig å skjønne.
Nei, og det som er vanskeligheten er, hvis du har et rom fullt av folk, så skulle du tro at, ok, her har jeg 14 eller 20 øyenvitner. Men når alle de øyenvitner er fulle, og sier forskjellige ting, så blir det litt tullet igjen.
Ja, riktig. Ok, men nå blir i hvert fall Gar med, lensmannen til Svela.
Ja, han skal sitte i lensmannsarresten der, og kniven har han også levert fra seg da. Den er fremdeles blodig.
Ja, har du kniven? Ja, den ligger her. Han har ikke kastet den. Ja. Han bejammerer seg litt, sies det.
Ja.
Det må jo være forståelig.
Det må være lov.
Mm.
I alle fall så blir da Johannes, han er jo som nevnt soldat, så han skal da obduseres av regimentskirurg Her.
Ja.
Oddne er også soldat, så han blir satt i militærarrest, for han er mistenkt, for han var jo nemlig også borte på dette like.
Ja, han var jo rett den siste som hadde hendene på han før han falt om, omtrent.
Ja, han hadde jo tatt den i håret, og så skulle slappe han, og dem så dette jo fyren ned, som en potetsekk. Så det som da det hele ender opp med, det er at den obduksjonen, den var ikke bra nok, mener da regimentssjefen, så grav mannen, grav Johannes opp igjen,
ja.
Og få ham obdusert av en litt mer erfaren kirurg, da, Fredrik Fugt, som fikk den jobben. Og,
kjedelig å måtte grave opp en for å ta en ny obduksjon?
Enda kjedeligere for den som måtte da gjøre obduksjonen, fordi ja. At folk har jo en tendens til å råtne. Da.
Ja, det er det som skjer, ja.
Og vi har jo, vi husker jo, vi har jo hatt en tilfelle hvor det lukta så fælt at selv obdusent Vestfalen ikke herte å utføre obduksjon.
Her var det i hvert fall vinter, i det minste.
Ja, ja, det var det. Det var en fordel. Men Fugt, han var da en såkalt privatpraktiserende kirurg i Stavanger. Det vil si at han drev med å barberte folk.
Mm.
Altså, rett og slett tok skjegget på DMS. Så trakk han tenner, årelot, spjelka bein, og sånne ting. Men han fikk ikke lov til å dele ut medisiner.
Nei, for det var lege.
Da måtte det være en ordentlig doktor hvis du skulle gi folk piller og miksturer.
Han hadde også fått lov til å drive litt handel ved siden av alt dette andre skjæreriet sitt, da.
Ja, den gangen på 1700-tallet så var bierverv en hedersbetegnelse.
Ja, var det det?
Jo flere jobber du hadde, jo mer ble du ansett.
Ja.
Nå er det blitt omvendt.
Riktig.
Ja, så der har jo flisa snudd fullstendig da.
Så han barberte, handlet, traktener og obduserte lik
da. Ja, så en amtmann omtalte ham som en fattige kirurg.
Ja, fordi han trengte seg ekstra.
Ja, og så er det at de fleste gikk jo ikke til kirurgen, hva skulle han gjøre da? Han kunne ikke gjøre noe, selv ikke hemorrider kunne han behandle, altså det var jo, han kunne trekke tenner.
Ja, ja.
Årelate.
Riktig, ok, så drar han også denne her opp til å få gravet opp denne Johannes igjen da.
Ja, altså selve gravingen var det noen stakkars lensmann som måtte gjøre da.
Ja.
Men han fikk jo også sine folk til å, dritt renner jo nervebakket da, så ja. Det havner alltid, ubehagelige oppgaver havner alt hos de som ikke kan si nei.
Det var jo ikke noe sånn veldig til overraskende ting de fant da, på dette.
Nei, altså det ene knivstikket hadde da skåret hull på leveren.
Ja.
Det dør du av, men ikke der og da. Da blør det gjerne i løpet av noen timer, eller kan kanskje holde ut et døgn eller noe sånt.
Ja.
Men så var det da et annet tett, det var rett inn i høyre hjertekammer.
Fra venstre side, ja, eller høyre side?
Fra høyre side, og så inn til høyre, ja. Høyre hjertekammer. Høyre hjertekammer har en mye tynnere vegg
ja.
Enn det venstre. Det skal bare pumpe blodet opp til lungene.
Riktig.
Og det, men som sagt, er det høyre hjerte den gangen, så var det høyre hjerte, og da gikk lyset med en gang.
Ja. Ok, sånn det som skjer da, ok, han er drept, vi har jo også en morder som har tilstått.
Ja, så dette egentlig er jo en såkalt open and shut case da.
Ja.
Og rettssaken begynner da 11. februar.
På en som heter Svelle? Eller?
Ja, lensmann, ja. Ja. Svela på Svela.
Og da var det Gar som var da naturlig nok tiltatt, men også hans
Oddene
da.
Ja, Oddene må stille der under vakt.
Ja.
Og den gangen var det slik at når du sto for retten, så skulle du ikke ha på deg håndjern eller kjetting.
Nei.
Det var helt spesifisert. Du skulle stå fri og frank.
Mm. Og det gjorde de.
Yep.
Men det var ikke så mye å lure på her da.
Nei, altså selve gjerningen var vel grei nok, men ja. Så forsøkte man å finne formildende omstendigheter da.
Oddene ble forresten ganske klarert ut kjapt.
Ja da, det var ikke så mye med han. Men Gar satt jo der.
Ja.
Og da måtte da, han hadde jo fått seg en forsvarer da.
Kirsebom, ja. Kirsebom. Ja.
Kirsebom. Og Kirsebom hadde jo gjort jobben sin og gravd litt i Gars fortid.
Bra jobba.
Ja da, han hadde gitt hjerne der, og Gar viste at han hadde jo vært i slåsskamp flere ganger, han.
Ja.
Han var i det hele tatt en slåsskjempe. Men hver gang han slåss, så fikk han slag i huet.
Ja.
Det var en tabbe. Med ølkanner, blant annet, og han hadde da blitt så dårlig etter en slagsmål i 43, at han så helt utbledd ut da.
Ja, så meget blek og ille ut, sa lensmannen som besøkte ham da.
Ja, og han som hadde slått den fikk 4 dager i arresten i Stavanger på vann og brød.
Det var en skikkelig slåsskamp da.
Ja, og den gangen så, når det sto vann og brød, så fikk, det var vann og brød.
Ja.
Det var egen straff, det er vann og brød.
Mm.
Men så var det da spørsmålet, og så kommer da Kirsebom. Ja, men er det ikke sånn at etter at han fikk disse slagene i huet, har ikke han vært annerledes?
Ja.
Og da svarer de andre at han tålte vel kanskje litt mindre alkohol enn andre, da, men så var det andre som mente at nei, Gar har aldri tålt øl han.
Nei, han har alltid vært påvirket av alkohol.
Krakilske fylla, ja.
Ja, så har, han, noen er jo sånn at de tåler alkohol veldig dårlig. Jeg er jo en av de, uten at jeg dreper folk da, men han var kanskje en av dem da.
Så viser det seg jo det at han har jo vært i masse slåsskamper.
Ja.
Og hvis man går tilbake i rettsreferaten, da, så kan man jo si at det er jo flere ting som Kirsebom ikke hadde fått med seg der, for han, ja. Han var slåss jo hele tiden. Så denne mannen hadde vel det som kalles for et sånn sinnemestringsproblem,
ja.
Vil jeg tro.
Utløst av, spesielt da, i hvert fall av alkoholen.
Ja, patologisk rus da, som det heter i våre dager.
Ja, med andre ord, når han er full, så er han nærmest sinnssyk, og derfor må han også bedømmes ja. Mildt.
Og der var det slik at det forelå da en kongelig forordning om det. For det var et vanlig brukt knep å si at han var full. Og da,
ja.
Og da hadde hans majestet kongen bestemt at fyll var i seg selv en last. Mm. Selv om kongen jo selv
han drakk.
Drakk. Slik at hvis du begikk et forbrytelse i fylla, så skulle straffen dobles.
Ja, rart ikke de fikk med seg dette, disse forsvarene.
Alle disse kongelige forordningene, de ble jo lest opp på tinget ja. Etter hvert som de kom. Men denne kongelige forordningen her om dobbelt straff og fyll, det var en militær forordning.
Oh, ja.
Den gjaldt i første omgang bare soldater.
Riktig, ja.
Så derfor så hadde ikke befolkningen som helhet fått med seg.
Ja, ja. Det. Da ble det ikke så rart, kanskje. Men det var jo ikke noe sånn veldig formildende den straffen han fikk, da?
Neida, det var... Det ble dom for at han skulle halssuges med sverd, og da er vi tilbake til dette ja. Syngende sverdet fra lurbilen.
Ja, ja. Ok, og hodet på kirkegården, ikke seremoni, ikke gravstein, så det var jo, altså, i våre sammenhenger, så er jo dette en mild dødsstraff, da, for å si det sånn.
Dette var soft.
Ja.
Softe saker. Men så er det da lagtinget, da, og der gjentar i grunn hele greia, og Kirsebom, han har nå fått tak i litt flere
ja.
Slagsmål. Og så sier han det at det er idelig taktrypp som uthuler den håre sten, med andre som mener at selv om hvert enkelt slag som Gar har fått i huet, kanskje ikke er skille, så har han jo fått stadig vekk, han får stadig vekk slag i huet.
Mm.
Så til slutt så må den hjernen etter hvert skrumpe inn.
Derfor bør han behandles på en mild måte.
Ja, og da kan man jo tenke på en kar som for eksempel Ingemar Johansson, ja. Den svenske tungvektsbokseren. Som vel har fått flere slag i huet enn det Gar Vikestad noensinne fikk.
Ja.
Og så vidt jeg vet, så jeg så ham jo på fjernsynet lenge etter at hans karriere var over. Han snakket jo helt koherent. Og
ja.
Det var jo ikke noen sånne symptomer.
Nei.
Cassius Clay, derimot, har vel fått seg et slag for mye.
Muhammad Ali,
ja. Ja, han ser ut. Han er vel nå blitt et neurologisk drak.
Også død, ikke minst.
Ja, det også. Ja. Jeg så han på fjernsynet før han døde, han så jo ikke helt god ut.
Ja, han fikk Parkinson. Han. Ja. Om det hadde noe med sammenheng, det vet man jo kanskje ikke helt.
Nei.
Dette var jo litt senere da.
Ja.
Så da sier man, hva sier man? Jo, man spør også, Gar, du, hvorfor prøvde du egentlig, og hvorfor hatet du han Johannes så fælt?
Ja, men det gjorde jeg ikke. Jeg har aldri hatt noe imot den.
Nei.
Overhovedet ikke.
Og jeg er heller ikke hverken gal eller avsindig.
Nei, han protesterer altså mot sin egen forsvarers ja. Forsøk på å få ham ut av skafottet.
Jeg skal ikke ha det på meg at jeg er så gal.
Neida, og vi har flere eksempler på det at den tiltalte motarbeider sitt eget forsvar. Ut fra en litt misforstått æresfølelse.
Ja, det er vel en slags stolthet der, ja. Ok, da bare... Boms, sier det, så er dommen bekreftet.
Ja da, og det samme skjer i overhoffretten i Kristiania da, tredje instans.
Men Gar, nå synes han, opps, nå går det litt gale veien her.
Ja, så nå vil jeg ha dette appellert til Høyesterett, og Høyesterett befant seg jo den gangen på den andre siden av Skagerrak.
Ja, så det tok litt tid det.
Ja, men nå skulle jo ikke Gar selv til København, han fikk seg jo ikke noen tur med danskebåten.
Nei.
Det var bare papirene som ble sendt nedover.
Ja.
Og så satt ikke disse høyesterettsdommerne sånn som i dag, at de sitter i et rom.
Nei.
De satt hjemme av seg selv, og så fikk de papirene levert, og så skrev de noe på dem, og så gikk et bud videre til neste.
Oh, ja.
Og så til slutt så gikk det runden en gang til, da, så de kunne ombestemme seg hvis de ville. Så.
De hadde hjemmekontor allerede da?
Ja, de hadde hjemmekontor, ja, det var jo dette var jo grever og baroner.
Ja, ja, flotte kontorer. Ok, men de sier når de først fortsetter å se på dette, det er 22. juni 1747, da, så det her, nå har det gått ganske lang tid.
Ja da, han har sittet i en stund i først da i lensmannsarresten, men så ble han da puttet inn i rådstuarresten i Stavanger da, med litt mer jern og kjetting.
Ja. Det ender med at både Høyesterett og kongen Fredrik den 5. bekrefter at han skal henrettes på Bjerkreim kirkegård, da.
Ja, det skal han. Og så, fordi at dette er jo paragraf 661, hvor du da skal halshugges, og så skal du rett ned i bakken. Du skal ikke på noen stake eller steil eller noe sånt.
Nei, da, du skal diskret graves ned.
Ja, og så begynner Zakariasen, da, fogden, der, og forsøker å implisere da disse andre guttene til stedsønnene, Gullik og Elling, for å være medvirkere til drapet, for de hadde totalt gått til angrep på Johannes først, og de fikk da bøter for ikke å ha forhindret drapet da.
Ja, ok, så de fikk en liten sånn
en liten klaps på lanken.
Ok, så vil de da ha Helmersleger opp, bli ferdig med hele den der lange, treige saken med Gar.
Ja, og da skriver da Zakariasen et brev til Monsieur Helmersleger, som muligens var den titlen lett ironisk ment. Zakariasen var en slags, hva skal vi si, bølle.
Ja.
Han var ikke noen hyggelig mann. Ja. Fikk masse bråk for sin fogderi virksomhet. Så, men i alle fall så...
Han møter opp.
Dette er jo Helmersleger, tjener jo penger på dette, det er hans yrke.
Det sies at Hans Gar sang salmer på veien til rettestedet.
Min Gud og Fader, min frelsermann, ja.
Ja, dette vet man ikke, men vi kan jo se det for oss.
Så kommer da igjen, nå går vi da tilbake til den boken Gamalt fra Bjerkreim, da, hvor den litt mer, kan jeg få si, mytiske...
Ja.
Folkloristiske tingene kommer frem.
Fargerike detaljene.
Ja, fordi at ifølge den boken så var det, hadde Helmersleger med seg en læregutt.
Ja.
Og akkurat på denne tiden, dette tidspunktet vi snakker om nå, så var Helmerslegers læregutt en tysker som het Hans Jürgen Henning, som etter en stund forlot tjenesten og fikk seg en fet skarprettejobb sydpå i Tyskland.
Ja.
Men i alle fall, nå er han da i lære hos Helmersleger.
Helmersleger, hvis det var sant at de møttes, kan han si hei, takk for sist, og synd du ikke gjorde som jeg sa.
Hør på sverden nå, skal du høre du synger for virkelig synger.
Jeg synger på siste gang for deg i hvert fall.
Ja. Så står det da i boken Gamalt fra Bjerkreim da. Nå var det en ny som skulle prøve. Da han hadde hogget to hogg og ikke greide, treiv den gamle skarpretteren sverdet og hogget det tredje hogget for å berge livet til nybegynneren. Det er usikkert om dette er sant. Det fortels at augekvarmene hans gar bidra da det var gjort.
Øyebrynnene?
Ja, og dette, det er akkurat den bevegelsen der, den beskrives jo fra alle som har stått og sett på halshugging i Norge, at de skjærer tenner, og de lukker øynene opp og igjen og opp igjen. Og til og med jeg har jo ikke halshugget noe annet enn en frosk, og den lå også der og blunket med øya etter huet etterpå da.
Augekvarmene bidra?
Ja.
Men to forsøk på, det var jo stygge scener da.
Ja, men det å halshugge folk med sverd, det går jo for å være en
kunst.
Sport for viderekommende da. Det er ikke noe konfirmantens første drink det.
Vi runder av der, Torgrim.
Vi får gjøre det.
Takk for denne uken, ses om en uke.
Ja, vær så god.